This is VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, mambo ndio hayo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikiwa zimegonga hapa ni saa ngapi sana Shomari?
Ni saa 2:30 saa za Washington DC, lakini 9:30 kule Afrika ya Kati na 10:30 kule Afrika ya Mashariki. Na mkushantaji anaitwa Sunday Shomari na kushajaa humu ndani tele kama pishi la mchele msikizaji.
Bila shaka nilitaka Sunday Shomari azungumze nanyi kwanza kabla sijataja jina langu BMJ Mridhi. Kama ilivyo ada, tumekuandalia mambo chungu nzima hapa katika VOA Express. Tutakuwa tukikujuza yale yanayoendelea katika ziara ambayo inafanywa na Rais wa Marekani Joe Biden na katika nchi ya Poland na nani wengine ambao wamefika huko tayari kwa mkutano ambao ni mkutano mkubwa kabisa wakati dunia ikielekea kuadhimisha mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Bila shaka mambo ni mengi tutaangalia hii leo, bila kusahau vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mapigano yamezuka tena, hali ilivyo kwa watu ambao ni kina mama, watoto, vijana, inakuwaje, wengi wamegeuka wakimbizi bila kutarajia, na hali tutaangalia huko iko vipi. Bila kusahau swali letu leo ambao naulizwa, na utaratibu wa kuandikisha wapiga kura kule Kongo na utakamilika kama unavyostahili baada ya upinzani kulalamika kuwepo na kasoro kwenye hilo zoezi.
Lakini tuanzie huko Kenya ambako inaelezwa kwamba mchekeshaji maarufu wa nchi hiyo Eric Omondi ni kati ya vijana ambao wamekamatwa wakati wakijaribu kufanya maandamano nje ya bunge. Maandamano wameshayafanya, lakini pia mambo ambayo walifanya pale nje yamewafanya maafisa wa usalama kwenda pale na kukamata baadhi yao, na ni kundi ambalo lilikuwa linalalamikia gharama kubwa ama kupanda kwa gharama ya maisha. Kumekuwa kelele pale na baadhi ya wale waliokuwa pale ni mwandishi wa habari wa kituo cha KTN, mmoja wa washirika wetu kule nchini Kenya, Willy Lusige. Nimezungumza naye kwanza nikamuuliza baada ya hao kukamatwa kwa kulalamika kuhusu gharama ya juu ya maisha, wamepelekwa wapi? Polisi walikuwa pale au wamepelekwa wapi? Imekuwaje, Willy Lusige?
Baada ya muda mfupi maafisa wa polisi waliweza kufika na kutumia vitoza machozi kuweza kusambaratisha wale vijana, na katika ile purukushani wengi wakakimbia na wakatoroka. Kwa hivyo wale maandamano yakasita kwa muda, lakini Eric Omondi ambaye amekuwa ni kiongozi wa wale vijana waliokuwa wanaandamana amesisitiza kwamba maandamano haya yataendelea hadi wakati ambapo serikali itaweza kutimiza ahadi yake kwa Wakenya kwamba itashusha gharama ya maisha na kuhakikisha kwamba vitu vya kimsingi ambavyo bei imepanda juu vimeweza kushushwa.
Kwa kifupi, Wili, kuna yanayoendelea nchini Kenya kisiasa, kuna hali ya joto la kisiasa na baadhi ya mambo ambayo yanaonekana kushinikizwa na mlengo wa kisiasa wa Azimio, ni kama ni mambo kuhusu mikutano na labda maandamano. Sijui kama hili lina uhusiano wowote na ya, hali ya kisiasa inayoendelea, au hawa ni vijana tu walikusanyika kibinafsi wakisikia kwamba wakihisi kwamba hali ya maisha inawagusa moja kwa moja, kwa hivyo waandamane bila kuegemea upande wote wa kisiasa. Sijui kama unalijua hili.
Kuna mahusiano makubwa, manake baadhi hata ya maafisa wa polisi ambao tumezungumza nao lakini hawapo wanataka kutakiliwa, wanasema huenda hawa vijana wanatumiwa na baadhi ya viongozi wakionekana kulenga sana upande wa upinzani ambao ni upande wa Azimio, ambao kwa muda kwa miezi kadhaa umekuwa unaisukuma serikali kwamba labda muungano huo unahisi kwamba labda gharama ya maisha imekwenda juu na serikali haijaweza kutimiza ahadi walizotoa. Kwa hivyo hatuwezi tukasema moja kwa moja kwamba kuna ushahidi, labda kuna mahusiano baina ya pande ya upinzani ambayo imeonekana kuishinikiza serikali na hawa vijana ambao wanaandamana, lakini kuna wengi ambao wanadhani kuna uhusiano mkubwa, manake ni kitu ambacho hakijakuwa kinafanyika. Na baada ya upande wa upinzani ambao unaongozwa na kinara wake Raila Odinga kuanza kuandaa mikutano ya Wakenya kuishirikisha serikali kuweza kushusha bei ya maisha na pamoja kutimiza ahadi ilizotoa. Ndio tumeona haya maandamano yakitokea leo, na pia wengi wakigusia kwamba pia wale waasisi wa maandamano ya vijana ambao wameweza kushuhudiwa leo, ikiwemo Eric Omondi, ana ukaribu wa karibu sana na mmoja wa gombea wa urais ambaye aliweza kugombea katika uchaguzi ulioisha. Kwa hivyo kuna nafasi ya kusema kuenda upande wa upinzani na maandamano ambayo amekuwa akishuhudiwa pamoja na yale makongamano ya kushinikiza ya serikali kushusha gharama maisha yana uhusiano na maandamano ambayo ameshuhudiwa leo, na kuna watu wanahisi pia kuna mkono wa siasa ambao labda unawasaidia wale vijana kuweza kupeperusha sauti zao ili sionekane ni upande tu wa kisiasa upinzani ambao umekuwa unashinikiza serikali.
Shukrani sana Willy Lusige kuzungumza na Sauti ya Amerika. Feos anakuambia stand by you. Mambo hayo makubwa sana yanapita hapa VOA Express. Kabla sijamkaribisha mwenzangu akueleze ni yapi mengine tulionayo, ni eleze tu story tulikuwa nayo, yale update ambayo tuko nayo ni kwamba wale vijana waliokamatwa kufikia sasa hatujajua hatima yao. Labda wako katika kituo cha polisi, tutafuatilia kujua kama maandamano hayo ni ya kwanza ndio ya mwisho, itakuwa vipi, labda utapata update hapo kesho.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia na kushukuru sana BMJ Muridhi taarifa hiyo. Basi moja kwa moja BMJ, tukitoka huko tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BMJ Muridhi, umekuwa ukisikia au tumepata taarifa hizi za mapigano kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wengi ambao wanafahamu ni kwamba huku mapigano yalikuwa yanatarajiwa kwamba yasitishwe, hasa baada ya mkataba wa ule wa viongozi wa Afrika Mashariki kujaribu kuingilia kati kuweka mambo sawa pale. Lakini cha kusikitisha ni kwamba mapigano yale tena, kundi ile M23 linaripotiwa kuanza tena kushambulia baadhi ya maeneo katika vijiji zaidi ya 7 wanasema kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hasa wanasema hii kasi pengine kuelekea mji wa Goma inaongezeka. Sasa basi nimepata mkazi wa Goma ambaye vile vile ni mwanaharakati, vile vile ni mchambuzi, Alice Kavira, anasema haya mambo yalivyo yanaathiri sana watu kuwa wakimbizi. Mm-hmm. Hali iko vipi katika maeneo hayo, kwa sababu huko Goma hali si, hebu tueleze.
Ila wakimbizi wamekuwa wengi kabisa na maisha yamezidi kuwa ngufu, njia hakuna. Hapa Goma tumekuwa sirkle kwa hapa. Hakuna gari ambazo zinatoka kuenda vijiji vingine, kuingia kama Masisi, kama Buchuru, kama Kiwanja, kama Butembo Beni. Hasa tumekuwa hapa katikati. Wakimbizi wamekuwa wengi na maisha yamekuwa magumu. Hata maisha ya wakimbizi kwenye makambi ni magumu kabisa. Ni magumu, unaona watoto wamelala chini, jinsi ya kula ugumu, jinsi ya kutoka katastrofiki. Maisha ni magumu kabisa sana, sana kabisa.
Na pengine matokeo haya basi kwenye maeneo ya kambi, hali ikoje? Wewe ukiwa Goma umejionea haya moja kwa moja, hali iko vipi?
Yaani kusema kweli, hali ya wakimbizi ni mbovu sana 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 sana. Kuishi kwao kumekuwa kugumu sana sana sana. Maisha yao yamekuwa kwenye hatari kubwa sana. Hawana chakula, hawana mavazi, hawana dawa, hawana chochote kabisa. Wamekuwa wakitoka hata katika makambi, wanapitapita katika makata mbalimbali kwenye mji wa Goma wakiomba msaada, kwani misaada haiwafikii kwa katika makambi. Wanawake na watoto wamekufa huko, wanawake wa kuzaa, watoto wamekufa na kuzaa, watoto ambao wamezaliwa huko wamefariki, watoto wamekuwa na malnutrition, yani magonjwa ya kukosa chakula. Ukifika huko ukiingia kwenye makambi unasikia huruma kabisa sana, wewe hata kama mwanadamu nasikia uchungu kabisa, uchungu.
Haya, Alice Kavira huyo mchambuzi na pia mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza nasi. Asante sana Alice kutueleza hali inavyoendelea. BMJ, ni hali ya kusikitisha, pengine basi tutumaini kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kufanya jambo hapa kuhakikisha hali inakuwa vyema. Lakini basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC kupitia pia radio wa shirika na mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa basi tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin amelihutubia bunge la nchi hiyo na kuzungumzia masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na vita vinavyoendelea nchini Ukraine, ambapo kwa mara nyingine ameyalaumu mataifa ya magharibi kwa vita hivyo. Kadhalika, Putin amesema kwamba nchi yake haitaendelea na makubaliano yaliyofikiwa kuhusu zana za nyuklia kati ya nchi yake na Marekani. Suala linalosubiriwa sasa ni kuona rais wa Marekani Joe Biden, ambaye tayari amewasili nchini Poland, atakapotoa hotuba yake, ambapo habari za hivi punde zinaeleza kwamba rais Biden amekutana na kiongozi wa nchi ya Poland katika taifa hilo kuelekea kwa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kuanza.
Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba kisiwa hicho kinachojitawala kitaimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na Marekani. Kiongozi huyo amesema hayo mapema leo wakati akifanya kikao na wabunge wa Marekani walioko ziarani kwenye mji mkuu wa Taipei. Amesema kwamba Taiwan itaongeza ushirikiano na Marekani pamoja na mataifa mengi ya kidemokrasia ili kukabiliana na changamoto kama vile mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na mataifa yenye ushawishi wa kibepari. Mwaka 1979 Marekani ilibadili utambuzi wa kidiplomasia wa China kutoka Taiwan hadi Beijing, ingawa inaendelea kutoa vifaa vya kijeshi kwa Taiwan kwa ajili ya kujilinda kwa mujibu wa makubaliano ya mahusiano na kisiwa hicho.
Jeshi la Burkina Faso limesema kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la kijihadi dhidi ya jeshi lake kaskazini mwa nchi hiyo wiki iliyopita imepanda na kufikia 51. Baada ya kupatikana kwa miili mingine 43. Shambulizi hilo lilifanyika kwenye jimbo la Ouadalan katika mji wa Deo na Ourusi. Jeshi la taifa hilo la Sahel limeongeza kusema Jumatatu kwamba vikosi zaidi vya kushika doria vimetumwa kwenye eneo hilo na kwamba watu kadhaa ambao idadi yao kamili haijulikani wamepelekwa hospitalini.
Shughuli za uokozi zinaendelea nchini Uturuki baada ya tetemeko la ardhi kutokea tena Jumatatu kwenye mpaka wake na Syria na kuwa takriban watu 3, ikiwa wiki mbili tu baada ya tetemeko la kwanza kutokea, kutafuta manusura kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka wakiamini kuwa kuna watu waliokwama ndani. Tetemeko la Jumatatu linasemekana kuwa vipimo vya 6.4 kwenye vipimo vya Richter na limetokea kwenye mji wa Defiant jimboni Hatay Uturuki, ambako tetemeko la Februari 6 lilitokea.
Hello, beat everybody for you. I did your shit shake below. What is the moon?
something I know fit me. You know, go fit in my shoes. High fashion, give me choose. Wanna see something I do tomorrow? If you look in Fortuna, I go make you do dada. Say you get 50 power. 50 party, I'm a lucky too.
Sasa mimi sana shumani nafikiri vitu sijui Awilo Longomba kafika hapa studio nini? Ni nani huyu?
Huyu jamaa huyu ni dada. Ameimba ukifikiri ni Awilo Longomba, kumbe ni grupu nyingine. Linaitwa Ira Star na kibao chao Stability. Lakini walivyoimba bwana unaweza ukasema huyu Awilo nini?
Itabidi tufanya investigative journalism, tuende tuangalie kama wana uhusiano wowote, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa nasikiliza. Unajua mimi ni wa before kidogo
kabisa,
siku zile tulikuwa tunaangusha vitu namna hiyo,
tunaangusha vitu kama piga ile buti ndefu wanaita raizoni, buti kubwa imepanda juu
kabisa kabisa,
na suruali yako moja pana wanaita bugaloo imefunika suruali na kiatu.
Ndio mambo hayo msikilizaji anakujia kutoka hapa VOA Express, yani mambo ya VOA Express ikikujia kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC. Naona Sande umejiandaa kabisa. Bila na shaka. Barazani nasikia hata wageni tayari wako kwenye laini za simu. Kwanza ni nini ambacho tunakizungumzia leo?
Bila shaka BMJ, kama unavyosemaga mara nyingi, hii ni mada ambayo tumeiangalia tukisema kwamba je, unadhani muhimu kwa wanafunzi kusomeshwa lugha mbalimbali ili kuweza kupatikana mageuzi kwenye mfumo wa elimu, kwa sababu mwanafunzi anakuwa na lugha moja, mbili, tatu, nne, inakuwaje? Kwa hiyo huu ni uchambuzi, ni mada ambayo tumeiweka hapo na wengi sana wamejibu BMJ.
Aha.
Na tayari tunaye mmoja kwenye line ya simu, msikilizaji wetu, karibu sana kwenye barazani, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, alafu tueleze wewe maoni yako.
Asante sana. Kwa majina ninaitwa Shukuru Bahati Daktari kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Kiukweli mtaala wa elimu kuhusiana na lugha, yani ni unaweza kuwa na msaada mkubwa sana, kwa sababu kwa mfano kama huku kwetu tunasomea Kiingereza, Kiswahili, lakini ukiwa na ufahamu wa kufahamu hata Kifaransa inaweza kuwa vizuri sana, maana unaweza kuzungumza na watu wa Kongo, unaweza kuzungumza na watu wa Burundi, yani unaweza ikawa na manufaa makubwa sana, kwa sababu kwa mfano kama huku kwetu panakuja wageni wengi, unakuta inaweza ikawa na manufaa sana kwa ajili ya kuongea sana na baadhi ya hao watu. Lakini pia ndugu mtangazaji, naweza nikazungumzia kama video ulioweka wa Awilo Longomba, umeniburudisha sana yani ndugu mtangazaji, yani paka nimeburudika vya kutosha, yani hiyo ni muziki ya vijana wa zamani ambao ndio wazee wa sasa, hata mimi nimeburudika vya kutosha ndugu mtangazaji.
Karibu sana, na kukukumbusha tu ni kwamba huu muziki umefanana sana na Awilo Longomba, hata BMJ tulikuwa tunaongea hapa, lakini aliyeimba si Awilo. Huu ni wimbo mwimbo na kundi linaitwa Ira Star. Inawezekana hata kugundua. Lakini wamechukua mandhari yale ya Awilo Longomba. Kwa hiyo ukisikiza unafikiri ni Awilo, lakini hii ni kundi na ni kina dada hawa wameimba. Wanaitwa Ira Star na wimbo unaitwa Stability.
Safi kabisa.
Asante sana.
Shukuru sana msikilizaji kwa kuchangia leo katika barazani, na ili tupate nafasi ya kusikia nini ambacho wengine wanasema hasa kwenye mitandao ya kijamii. Sandy Shomari, wanasema nini hawa wasikilizaji?
Ni wengi mno wanaongea kwenye mitandao ya kijamii BMJ Muridhi. Moja kwa moja basi tukiangalia maoni yao hapa ni mengi. Nianze naye Mako Nyanda yuko Izumba. Anasema elimu haina mwisho, lazima lugha zote zifundishwe ili mwanafunzi aweze kupata mageuzi kwenye mfumo. Naye James Mzaenda anasema kwa kweli hii inasaidia sana. At least anasema uwe na pa kuanzia.
Huyu Paluku Benezeti anasema yuko kule Durba, DRC, sijui ni pande gani hiyo. Lakini kaendelea kusema kwamba ni vizuri sana wafundishwe lugha mbalimbali. Hakutoa maelezo zaidi, lakini amesema ni vizuri kabisa.
Haya, huyu Saidi Msafiri yuko kule msitu wa Ngereri kunaitwa kule Tanga, Tanzania. Anasema hakuna muhimu, lakini anasema hali ambapo panafaa tufundishane, anasema Kiingereza, hata kisambaa. Unajua kisambaa
binti? Sina habari.
Hiyo ni lugha ya asili kule katika makabila ya Tanga. Kabila la Wasambaa ndio jamaa anasema wafundishwe hata kisambaa.
Na huyu Efron Gozi ana maoni tofauti, anasema kuwasomesha watoto mitazamo mbalimbali ijulikanayo kama lugha si jambo la manufaa, ni sawa na kuwapoteza kiasili.
Haya, maoni yake hayo. Juma Makamba anasema mzee wa Salasala hakuna muhimu mkubwa, naye anasema wakufundishwa kutokana na nchi husika, anasema wafuate tu lugha ya hiyo nchi na husika.
Safi kabisa, ni kati ya yale maoni mseto kutoka kwa wasikilizaji. Na pia tuwashukuru nyote ambao mmechangia na tukupata nafasi ya kusoma maoni yenu, kama huyu Sultan Msolini, Elfanthron na Limbu Inzazule, Sauti ya Pesa, pamoja na Pendo Sahari na Bernard Orina Ombega. Tutayasoma maoni yenu katika mada zingine. Najua ninyi ni wasikilizaji sugu wa VOA Swahili.
Bila shaka basi, BMJ, kama tunavyosema, express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Na moja kwa moja leo nani yuko? Huyu anaitwa Inos B.
Aha.
Kijana wa Kongo.
Aha.
Akishirikiana binti wa Tanzania machachari kwa kweli, Zuchu. Ni kibao kipya cha BMJ kama unajua mwanangu.
Haya, tuende kazi tusikie
kitu hiki
kifit.
Haya.
Haya. Hapo nilikosea title yake, lakini wimbo wenyewe unajulikana kama Kiss, na unasikia ni ngoma mpya kabisa. Huyu mwanamuziki umemuita Inos B.
Inos B wa Kongo huyu. Kama unajua alitamba sana Diamond Platnumz.
Aki wanaangusha kitu hicho. Na huyu mrembo anajulikana kama Zuchu, mmoja wa wanamuziki tajika sana sasa sana Afrika Mashariki na Kati.
Sana anaangusha vitu kulikweli huyu binti, na alikuja hapa mjini Washington DC pia njia akafanya vitu vyake kulikweli hapa mjini.
Safi kabisa, Sandy Shomari. Unamjua bwana huyu, ako katika vitabu vya historia kama tulivyosema jana kumuhusu Frederick Douglass. Kuna jamaa mwingine huyu naye pia mweusi alitamba sana miaka ya 60. Anajulikana kama Malcolm X.
Naam, katika historia watu weusi huwezi kuacha kumtaja.
Ni kama karibu sana jina la Reverend nani huyu Reverend Martin Luther King Jr. Anapotajwa pia Malcolm X pia yuko pale. Ingawa alikuwa na misimamo tofauti. Lakini nisiseme mengi, tumkaribishe mwenzetu Aida Isa atuambie ni nini kinachoendelea ama nini kinaelezwa kumhusu Malcolm X katika Black History Month.
Bila shaka.
Haya, naona kama tuna hitilafu za kimitambo hapo kidogo. Lakini wakati tukiendelea kujaribu kutatua tatizo hilo, tulikuwa tunamzungumzia Malcolm X, nasikia yuko tayari kabisa. Hebu tusikie vitu hivyo na Aida Isa.
Mei 19 mwaka 1925 ndio tarehe aliyozaliwa bwana huyu mashuhuri Malcolm X. Alilelewa na wanafamilia wake baada babake kufariki na mamake kuugua. Alipokuwa kijana alitenda uhalifu, jambo lililopelekea kufungwa kwake jela kwa takriban miaka 10 hapo mwaka 1946. Alipokuwa jela alijiunga na kundi la Nation of Islam na hapo kuanza kujiita Malcolm X, alama hiyo ya X ikikusudiwa kuziba jina la mmiliki wa utumwa. Alipotoka jela mwaka 1952 aliendelea kushiriki katika kundi la Nation of Islam na haraka kupanda cheo na kuwa mmoja wa viongozi wa kuaminika katika shirika hilo. Malcolm X alikuwa msemaji wa Nation of Islam kwa takriban miaka 12 akitetea haki za mtu mweusi Marekani na kupendelea kutengana baina ya wazungu na watu weusi. Hapo mwaka 1960 Malcolm X alianza kuwa na maoni tofauti na kundi la Nation of Islam, jambo lililopelekea kuliacha kundi hilo na kujiunga na mfumo wa Uislamu wa Kisuni. Alianza kuungana na harakati za utetezi wa haki za kiraia, alikwenda kufanya hija na aliporudi alijibadilisha jina na kuanza kujiita Al-Hajj Malik Shabazz. Alisafiri kwenda mataifa kadhaa barani Afrika na aliporudi akaunda chama cha Organization of Afro American Unity. Mwaka 1965 ugomvi wake na kundi la Nation of Islam uliongezeka na kupelekea kupata vitisho kadhaa dhidi ya maisha yake. Alibadili mtazamo wake mkali kuhusu wazungu na utawala wao na kuanza kuwa na msimamo wa kupata amani, kupata haki za Wamarekani weusi. Malcolm X alifariki tarehe 21 Februari mwaka 1965. Aliacha nyuma mkewe Betty Shabazz na watoto wao wasita wa kike.
Sare sana Aida Isa, msikizaji umepata kusikia basi hayo mambo kuhusiana na Malcolm X ambaye wengi wanaendelea kumkumbuka na kumzungumza BMJ mwili.
Safi kabisa. Basi naona ni wakati mwafaka, nakumbuka kwamba Black History Month tunaendelea nayo mpaka mwisho wa mwezi huu wa Februari. Kwa hiyo utasikia mengi tu siku ambazo zimesalia. Sasa tuangalie nini kinachovuma kwenye mitandao au tuangalie swali la leo. Unaonaje?
Vivyoote ambavyo viko tayari kwenda, twende kazi.
Nafikiri tuanze. Naam, tuanze na
kwenye swali. Kuna swali nasema udhani taratibu kuandikisha piga kura nchini Kongo utakamilika kama unavyostahili baada ya upinzani kulalamika kuwepo na kasoro kwenye zoezi hilo. Namuona hapa GGM Goligota Bagabe anasema utakamilika tu endapo viongozi sika wanatafuta utaratibu uliowekwa. Hali kadhalika na nani? Padri Moshi anasema hapana utaratibu wa kuandikisha wapiga kura Kongo hautakamilika pasavyo, maana usalama ni mdogo, na anasema kuna maeneo hawastahili kuandikishwa kutokana na kuonekana sio wa Kongo na mengineyo mengi ambayo yanaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ndiyo anasema Padri Moshi akiwa Katolela Moshi, Tanzania.
Basi huyu naye Solomon Lokorela Lokera anasema naona ikikamilika kwa upinzani wanaona dosari, wao pia wanaweza kuirekebisha bila shaka, anasema huyo Solomon. Na vile vile tumalizie na nani huyu, nafikiri wengi umewasoma. Asante Shomari, muda uliosalia tuangalie
ndani toti. Basi tuangalie ya kupitia na ujiri kwenye mitandao, mambo ni mengi sana dili huko,
ni mengi sana. Na mimi niloliona la kimataifa linalozungumzwa sana ni yale tuliyozungumza jana kuhusu rais wa Marekani Joe Biden kufanya ziara kule Kiev, Ukraine, na sio makubwa makubwa yanazungumzwa, ni jinsi ambavyo aliweza kupenya kama rais ambaye unajua anamulikwa sana mambo yake vile yanavyofanywa, lakini aliweza kufika kule. Sasa kuna maelezo chungu nzima katika magazeti mbalimbali vile alitoka hapa White House na kufika huko bila watu wengi kujua.
Hilo ni jambo ambalo wengi wanajiuliza limefanyikaje,
limefanyika
ni masuala ya intelligence wanakwambia.
Bila shaka. Alafu swala kuhusu hilo Sunday, naona muda umekwisha kabisa. Nafikiri ndilo tutamaliza nalo tu. Huyu rais tuseme kwamba Russia walifahamishwa. Walifahamishwa. Yanaibuka sasa, naona magazeti yanaandika Russia walikuwa wameambiwa kwamba rais Biden atafika kule, lakini mambo hayo kwa sababu yanakuwa katika level nyingine hawawezi kufanya chochote ambacho kinaweza kuhatarisha maisha ya rais wa Marekani.
Bila shaka. Basi msikilizaji, ni mengi yanayojiri, lakini muda nao unakimbia hapa studio. Tunakamilisha matangazo ya Vexpress kwa leo kutoka hapa studio. Upande wa pili Saida Hamduni, hapa studio nimejaa tele na Sunday Shomari nikiwa na mwanzangu mzee wa kazi BMJ Muridhi. Pata kitu hicho basi kukamilisha matangazo haya. Sikiza matangazo mengine ya VOA hii leo. Asante sana.
Bale kono ndeta kecha molo do na butwa lelo.